Jumalan rauhaa teille kaikille. Se on niin, että mitä harvemmin on tässä, sitä enemmän se jännittää. Kyllä se vaan niin muuten on. Tänään minulla on, vaikka nyt ollaankin vuoden viimeisessä kokouksessa, niin ei ole sellainen saarna, jossa mä teen inventaariota kuluneesta vuodesta. Tänään minä puhun jotain siitä, mitä tapahtui, kun ylipappi muuttui Jeesuksen harteille. Mutta se lähtee tämä mun puheeni ihan tältä Raamatun alkulehdiltä. Siellä ennustetaan, kun syntiin lankemus oli tapahtunut, sillä ennustetaan vaimon siemenestä. Se on 3. luku, jae 15. Mutta mä luen tuon 14 tämän asiayhteyden vuoksi, niin tässä sanotaan näin, että Herra Jumala sanoi käärmeelle, koska tämän teit, sinä olet kirottu kaikkien karjaeläinten ja villieläinten joukossa. Vatsallasi sinun on kuljettava ja tomua syötävä koko elinaikasi. Ja sitten minä panen vihollisuuden sinun ja naisen välille, sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Hän on murskaava sinun pääsi ja sinä haavoitat häntä kantapää. Sitten mä luen tämän 15 jakeen sen 38 käännöksen mukaan. Tässä sanotaan näin, että minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapää. Tämä tuomio tuli käärmeelle, joka edusti siinä syntiin lankeemuksessa syntiä. Hän houkutteli ensimmäisen ihmisparin lankeamaan tottelemattomuuteen Jumalaa kohtaan. Mutta se, että nyt me mennään vielä 1 pykälä taaksepäin tässä ajatuksessa, käännetään toinen luku 1. Mooseksen kirjaa, ihmisen syntymästä. Tässä sanotaan näin jakeessa 17 lukua. Sitten Herra Jumala muovasi ihmisen maan tomusta, puhalsi hänen sieraiminsa elämän hengen. Näin hänestä tai ihmisestä tuli elävä sielu. Meidän lähtökohtamme on maantomus. Ja jos muistatte, mitä minä täällä luvin. Vatsallasi sinun on kuljettava ja tomua sinun on syötävä koko elinaikasi. Oli tuomio sille käärmeille. Tämä ensimmäisen Aadamin, nyt mä puhun 2 Aadamista. Jos minä puhun 2 Aadamista, mä sanon ensimmäinen Aadam ja toinen Aadam. Se toinen Aadam tarkoittaa viimeistä Aadamia. Ensimmäisen ihmisen, eli Aadamin syntymä oli yliluonnollinen. Se oli ihan erilainen kuin kenenkään meidän muiden syntymä. Jumala muovailee maan tovusta ihmisen ja puhaltaa hänen sieraiminsa elämän hengen. Ja niin hänestä tulee elävä sielu. Eli tämä ruumis ja henki, kun yhty, niin tuli sielu, elävä sielu. Ja Raamattu puhuu monissa asioissa ihmisistä, kun hän puhuu sieluista. Ja sitten, kun mennään eteenpäin, mä harvoin aika joutuin tätä asiaa eteenpäin. Katsotaan, jos teillä on Raamattu mukaan, ensimmäinen korinttolaiskirje. Siellä on sellainen luku kuin. Se on 15 luku. Siinä puhutaan ensimmäisestä Aadamista ja viimeisestä Aadamista. Se on jakeesta 45 jakeeseen 49. On kirjoitettu ensimmäisestä ihmisestä Aadamista tuli elävä sielu, viimeisestä Aadamista tuli eläväksi tekevä henki. Ensimmäisenä ei siis ollut hengellinen, vaan sielullinen, ja vasta sitten tulee hengellinen. Ensimmäinen ihminen oli maasta, ja maallinen, toinen ihminen on taivaasta. Millainen maallinen on, sellaisia ovat maallinen, millain taivaallinen on, sellaisia ovat myös taivaalliset. Ja niin kuin meissä on ollut maallisen kuva, niin meissä tulee olemaan myös taivaallisen kuva. Tämä on aika jännä, että nämä Aadamit luetellaan täällä Uuden testamentin puolella. Ja nyt kun Jeesus Kristus syntyi, hän syntyi samalla tavalla, samaan verrattavalla tavalla, eli ihmeellisellä tavalla, ihan ensimmäiseen Aadamiin verrattuna. Ja siitä kirjoittaa se Luukkaan evankeliumi. Mä haluan nyt sitä jouluevankeliumista sen verran lukea vielä Luukkaan evankeliumista, niin siitä Jeesuksen syntymästä. Täällä sanotaan näin, Luukkaan evankeliumin ensimmäisessä luvussa, jakeista 27. Mä luen 26 vielä. Kun Elisabet oli 6. kuukaudella, Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galilean, Nasaretin nimiseen kaupunkiin, neitsyän luo, joka oli kihlattu, Daavidin sukuun kuuluvalle Joosef-nimiselle miehelle. Neitsyön nimi oli Maria. Tullessaan sisälle hänen luokseen enkeli sanoi, terve armoitettu, Herra olkoon kanssasi. Maria hämmästyi suuresti näistä sanoista ja mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi merkitä. Mutta enkeli sanoi hänelle, älä pelkää Maria, sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä. Katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Hän on oleva suuri. Ja häntä kutsutaan korkeimman pojaksi. Ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä valtaistuimen. Hän hallitsee kuninkana Jaakobin sukua, eikä hänen valtakunnallaan ole loppua. Mutta Maria sanoi enkelille, kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä tiedä. Jeesuksen syntymä neitsyöstä oli ihmeellinen asia. Mutta se, että se syntyi nimenomaan, Joosef ja Maria olivat molemmat kuningas Daavidin heimoon kuuluvia ihmisiä. Mutta Jumala valitsi Marian sukuhaaran ja sitä kautta syntyi Jeesus. Ja siinä on sellainen jumalallinen suunnitelma siinä Jeesuksen syntymisestä, Marian sukuhaaran kautta, että kun Maria tulee raskaaksi pyhästä hengestä ja korkeimman voima varjoaa hänet. Yleensä kun ihminen normaalilla tavalla syntyy, siittiösolut yhtyys ja munasolu, niin verenkierto tulee miehen puolelta. Mutta kun hän tuli raskaaksi Jumalan pyhän hengen vaikutuksesta, niin se veri, joka Jeesuksessa virkaa, ei ole langenneen Aadamin verta, vaan se on Jumalan lahja koko ihmiskunnalle. Tänään meillä on näkyvillä verta tänäkin päivänä. Se on niin paljon enemmän kuin langenneen Aadamin veri. Sillä tavalla molemmat näistä Aadameista ovat ihmeellisellä tavalla syntyneet, yliluonnollisella tavalla. Ja jos ajattelette sitä, koska ensimmäisen Aadamin se kausi päättyi, aikakausi päättyi. Se päättyi muuten Jeesuksen syntymään. Ensimmäisen Aadamin aikakausi päättyi Jeesuksen syntymään. Jeesus syntyi suoraan kuninkaaksi. Me oltiin joulujuhlassa, niin Heikki kuiskasi mulle tuolla penkissä. Se on niitä harvinaisia ylipappeja, jotka on kuninkaita ja pappeja yhtä aikaa syntymästään asti. Joku on pappi syntymästään saakka, mutta Jeesushan oli sitä. Nyt mä siirryn suoraan hebrealaiskirjeeseen. Kattokaapas hebrealaiskirjeen 7. luku. Me mennään aika harppumalla näitä ajatuksia. Ja siitä katsotaan ensimmäisestä jakeesta, siitä mä luen puolet siitä ja sitten mä luen jakeen 3 ja sitten vielä eteen. Tämä Melkisedek oli Saalemin kuningas ja Jumalan korkeimman pappi, kun Abraham palaisi takaisin voitettuaan kuninkaat. Melkisedek meni häntä vastaan ja siunasi hänet. Niin tässä tämä alku on se tärkein. Tämä Melkisedek oli Saalemin kuningas ja Jumalan korkeimman pappi. Eli oli olemassa jo Raamatun historiassa edeltävä henkilö, joka oli samalla tavalla pappi ja kuningas yhtä aikaa. Ja Jeesuksen syntymä perustuu tähän Melkisedekin pappeuteen, ja hänen pappeutensa perustuu siihen, eikä siihen Aaronin järjestykseen. Ja sitten 3. jae sanoo näin. Isättömänä ja äidittömänä, vailla sukuluettelua, ilman päivien alkua ja elämän loppua, hän on Jumalan poikaan verrattavissa ja hän pysyy pappina ikuisesti. On tästä Melkisedekistä. Sitten mä luen jakeesta 15. Tämä asia käy vielä paljon selvemmäksi, kun nousee toinen Melkisedekin kaltainen pappi, joka ei ole tullut papiksi maallista perimystä koskevan lain käskyn mukaan, vaan katoamattoman elämän voimasta. Hänestä näin todistetaan, sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan. Meidän Herramme Jeesus Kristus tuli ylimmäiseksi papiksi sen säätämyksen mukaan, mikä oli Melkisedekistä annettu. Me muistamme siellä, kun Abraham tulee kuninkaita voittamasta ja se kohtaa, sillä paluun matkalla se kohtaa Melkisedekin. Mitä Melkisedek tarjoaa Abrahamille? Hän tarjoaa leipää ja viiniä. Tänä päivänä meidän ylimmäinen pappimme tarjoaa meille leipää ja viiniä. Sitten me menemme vielä eteenpäin. Tähän pappeuden vaihtumisessa vanhassa liitossa oli tietynlaisia tapoja. Ja ne löytyy näistä rabbiinisista kirjoituksista. Ja nyt minä käyn niitä pikkosen ajatuksista teille, tuon ajatuksina teille, kun Jeesuksen pappeus tuli voimaan, siinäkin on tietynlaisia asioita. Täällä on 3. Mooseksen kirjassa pappien vihkiminen virkaansa on otsikkona. 6. jakeessa sanotaan näin, tämä luen tuon 5. Mooses sanoi seurakulle, näin sanoi seurakunnalle, näin on Herra käskenyt tehdä. Mooses toi Aaronin ja hänen poikansa ja pesi heidät vedellä. Silloin Aaron valittiin sen aikaisen temppelin ylimmäiseksi papiksi ja siihen valintaan kuului tämä peso. Ja samalla pestiin hänen poikansa myös siinä vedessä. Ja se kuvaa sitä, mikä oli se pappisjärjestys, että se pappeus siirtyi aina isältä pojalle siinä juutalaisessa kulttuurissa, niin kuin Jumala oli säätänyt. No, nyt oli Mooses ja hänen poikansa oli pesty siinä vedellä, niin 12. jae sanoo näin. Hän vuodatti voiteluöljyä Aaronin päähän ja voiteli Aaronin pyhittääkseen hänet. Nyt ei voideltu poikaa, koska yksi ylimmäinen pappi oli kerralla. Niin vuodatettiin tämä öljy hänen päähänsä, tämän Aaronin päähän. Ja hän sai tällä tavalla niin kuin voitelun siihen virkaan. Mutta sitten on vielä yksi ehto, mikä siellä piti täyttää. Ja se on 4. Mooseksen kirjassa. Siellä sanotaan 20. luku. 20. luku ja 26. jae ja 29. jae. Riisu Aaronilta vaatteet ja pue ne hänen poikansa Eleasarin ylle. Nyt vaihtuu pappeus sen järjestyksen mukaan. Aaron kuolee siellä ja hänet otetaan pois. Piti valita uusi pappi, ylipappi. Mooses teki niin kuin Herra oli käskenyt. He nousivat vuorelle koko kansan nähden. Ylipapin piti todistaa koko kansan nähden, että se, joka seuraavaksi voidellaan, on hänen poikansa. Ja tässä se toteutui. Mooses riisui Aaronilta vaatteet ja puki ne hänen poikansa Eleasarin ylle. Aaron kuoli siellä vuoren huipulla, mutta Mooses ja Eleasar laskeutuvat alas vuorelta. Kun koko seurakunta näki, että Aaron oli kuollut, ja koko Israelin heimo itki Aaronia 30 päivää. Mutta ylimmäinen pappi oli valittu näillä kolmella tavalla, vedellä pesten, öljyä vuodattaen ja julkisesti tunnustaen, että tämä poika, joka papiksi vihittiin, oli hänen poikansa. Niin mitä tapahtuu Jeesuksen kohdalla? Katsotaanpas Matteuksen evankeliumista. Jumalan sana on muuta ihme. Se on vielä ihmeellisempi, mitä minä edes sitä osaan teille selittää. Se on todella ihmeellinen. Minä sanon, että Jumalan sana on niin ihmeellinen. Matteus 3 ja 13-17. Siihen aikaan Jeesus tuli Galileasta Jordanille. Jeesuksen luo hänen Johanneksen luo hänen kastettavaksi. Johannes kuitenkin esteli häntä ja sanoi: "Minä tarvitsen kasteen sinulta, ja sinä tulet minun luokseni." Mutta Jeesus vastasi: "Salli sen nyt, sillä näin Herra, meidän sopii täyttää koko vanhurskaus." Silloin Johannes kastoi Jeesuksen. Se oli se vedellä peso, mikä oli sille ylimmäisen papin pojalle ja ylimmäiselle papille. Kun Jeesus oli kastettu, hän nousi vedestä ja samassa taivaat aukenivat. Ja Jeesus näki Pyhän Hengen laskeutuvan hänen päälleen kuin kyyhkynen. Se oli se öljyllä voitelu. Ja taivaasta kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistänyt." Jumala tunnusti. Nyt oli ylipappeus siirtynyt Jeesukselle Kristukselle. Se tapahtui saman kaavan mukaan, mitä oli niissä esikuvissa. Jumala on niin ihmeellinen. No, mitä tapahtuu temppelissä, kun ylipappeus vaihtuu? Nyt mä puhun sellaisia asioita teille, että voitte sitä arvostella ihan niin kuin miten tykkäätte. Siellä nimittäin tapahtui ihmeellisiä asioita sen jälkeen, kun Jumala oli siirtänyt sen pappeuden ylipappeuden Jeesukselle sillä kasteessa. Ja niitä ihmeitä mä voin kertoa tässä 5 kappaletta. Siellä alkoi siellä temppelissä outoja asioita tapahtumaan välittömästi sen jälkeen, kun pappeus oli vaihtunut. Kun oli Jom Kippuri, se on suuri sovituspäivä, eikö ole? Jom Kippurin aikana siellä oli ylipapin eteen tuotiin 2 sellaista nautaeläintä, ihan samanlaista, prikulleen samanlaista. Ja ylipapin piti arpoa, kumpi niistä uhrataan Jumalalle ja kumpi niistä uhrataan Asaselille, eli sen syntipukiksi. Ja siellä oli semmoinen kultainen uurna, mistä ylipappi ottaa. Siellä uurnassa oli 2 kiveä, musta ja valkoinen. Ja silloin, kun Jumalan vanhurskaus lepäsi näiden uhritoimistusta yllä, ylipappi sai aina oikeaan käteensä, vaikka se summassa sen sieltä otti valkoisen kiveen ja vasempaan käteen mustan kiveen. Mutta kun tämä pappeus oli siirtynyt Jeesukselle, se meni sekaisin. Ei tullut siinä järjestyksessä. Jumala oli siirtänyt ylipappeuden Jeesuksen harteilla. Sitten on toinen asia. Ne kaksi nautaa, mitkä oli tuotu sen ylipapin eteen, ja hän oli sen arpomisensa arponut. Ja silloin, kun se vielä toimi, niin siihen toisen pukin sarviin, tai sen, mikä se on nyt, sonnin sarviin, laitettiin punaista villalankaa. Sidottiin kiinni lujasti. Sitten pantiin siihen sen naudan kaulaan punainen villalanka, joka uhrattiin Jumalalle. Ja sitten pantiin punainen lanka temppeli, naulattiin temppelin oveen. Ja kun ylipappi menee ja uhraa nämä uhrit, mitä siihen kuuluu uhrata, ja saa sovituksen siellä kaikkein pyhimmässä, ja sitten sovittaa niin kuin Jumala edessä sitä verta mukanaan siellä, ja tulee ja laskee käteensä sen syntipukiksi, se asaselle niin kuin uhrattavan eläimen päälle käteensä, ja siirtää kansan synnit sen kannettavaksi. Ja se laitetaan se pukki menemään erämaahan. Ja ne varmisti sen, että se ei palaa sieltä takaisin. Sillä sen ainoa tehtävä oli kuolla sen syntipormen alla. Ja ne varmisti sen jopa niin, että ne vei sen jyrkänteelle, josta se putosi alas ja kuoli. Ja kun silloin kun Jumalan siunaus oli siitä, siinä näissä uhritoimituksissa, niin se temppeliovessa oleva punainen lanka muuttui valkeaksi. Silloin kansa tiesi, nyt on se syntiuhri kuollut. Onko Raamatussa mitään, joka tukisi tätä kertomusta? Näistä langoista. No minä kaivan esille. Se on teille kaikille tuttu. Kaivakaapas Jesajan kirja ensimmäinen luku. Jotkut Raamatun tutkijat sanoo, että se on, Jesaja on saanut sen tästä. Jesajan kirjan ensimmäinen luku. Mä en ole tuohon sitä merkko. Monesko jae se oli? 1.18. Tulkaa, käykäämme oikeutta keskenemme, sanoo Herra, vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, tulevat ne lumivalkeiksi, vaikka ne ovat purppuraväriset, tulevat ne villanvalkoisiksi. Se on niin kuin Jesaja ottanut sen tähän. Silloin kun Jumalan anteeksi antamuksi näidenkin esikuvien kautta, näiden sonnien kautta astui voimaan, niin se lanka muuttuvaksi. Mutta ajatelkaa, kun ylipappeus astui voimaan Jeesuksen kohdalla, se lanka ei muuttunut enää valkoiseksi. Se pappeus oli siirtynyt Jeesukselle Kristukselle. Heikki tietää parhaiten, oliko kaikkein pyhimmässä mitään valoja. Ei ollut. Joo. Pyhässä oli näkyleipäpöytä ja siellä oli se seitsemänhaarainen kynttiläjalka. Siinäkin tapahtui ihmeellisiä asioita sen jälkeen, kun Jeesuksesta tuli ylimmäinen pappi. Siellä oli tapana, että ne papit, jotka palvelusta suorittivat, ne joka aamu puhdisti ne lamput, huolisi ne lamput ja laittoi niihin öljyä niihin lamppuihin. Ja sitten se reunassa oleva se niistä kynttilöistä, se oli sillä lailla asetettu, se joka oli lännen puolella, oli lähimpänä kaikkein pyhintä. Se sytytettiin ensin, ja siitä tulesta sytytettiin kaikki ne 6 muuta haaraa. Ja jos öljy loppuu, kaikissa oli muuten saman verran öljyä. Silloin kun Jumalan mielisuosio oli näiden uhrien yllä, niin vaikka nämä 6 ensimmäistä oli sammunut, jostakin syystä se, joka oli lähintä, kaikkein pyhintä, se paloi siitä huolimatta. Mutta kun Jeesuksesta tuli ylimmäinen pappu, se alkoi sammuilemaan. Minä olin hämmästynyt, kun mä näitä luin. Siellä oli Simeonin aikana, siis ylipappi Simeonin aikana, niin se haara paloi jatkuvasti. 30 vuotta Jeesuksen syntymästä tapahtui näitä ihmeitä siellä temppelissä. Sitten vielä 4. Siellä oli se neliskulmainen sellainen uhrialttari, onko vaskialttari vai onko se pronssia, nykykielellä se vaski on pronssia. Joo, no. Siellä siihen aikaan paloi 2 halkoa siellä. Koko aika, koko päivä, aamusta iltaan asti. Se kesti yliluonnollisesti, ne 2 halkoa kesti palaa. Sen jälkeen, kun pappeus muuttui Jeesukselle Kristulle, niin sai jatkuvasti lisää halkoja. Pappeus oli vaihtunut. Sitten oli näkyleipäpöytä, mistä oli... Te tiedätte, sillä pyhässä oli se näkyleipäpöytä ja siinä oli 12 leipää, jokaista sukukuntaa kohti se 1 leipä. Ja papit sai syödä siitä, niin Simeonin aikana siitä riitti herneen kokoinen pala sen papin suuhun, niin se riitti koko päiväksi sille. Mutta kun pappeus oli vaihtunut, niin ei riittänyt enää semmoinen joku pavun kokoinen palakaan ei riittänyt. Se oli menettänyt sekin voimassa. Tämmöisiä tapahtuu. Mennäänpäs seuraavaksi. Se oli se 5. 5 ihmeellinen asia. Mennään sinne Johanneksen evankeliumin 6. lukuun. Jatketaan tästä leipäteemasta. 6. luku jae 32. Siitä eteenpäin 3-5. Jeesus vastasi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, ei Mooses antanut teille leipää taivaasta, vaan minun isäni antaa teille taivaasta todellisen leivän. Sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämää. He sanoivat, Herra, anna meille aina sitä leipää. Jeesus sanoi heille, minä olen elämän leipä. Sille, joka tulee minun luokseni, ei koskaan tule nälkä. Ja sille, joka uskoo minun, ei koskaan tule jano. Sitten jakeesta 48 eteenpäin. Minä olen elämän leipä. Teidän isänne söivät mannaa autiomaassa ja kuitenkin he kuolivat. Mutta tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta, ettei kukaan, joka sitä syö, kuolisi. Minä olen elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää ikuisesti. Ja se leipä, jonka minä annan maailman elämän puolesta, on minun lihaani. Sitten jakeesta 53 eteenpäin. Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää itsessänne. Mutta joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Minun lihani on todellinen ruoka, ja minun vereni on todellinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni pysyy minussa ja minä hänessä. Niin kuin isä, joka on minut lähettänyt elää, niin elän isän kautta. Minä elän isän kautta. Niin myös se, joka syö minua, elää minun kauttani. Tämä on leipä, joka on tullut alas taivaasta. Se ei ole sellaista ruokaa, jota isänne söivät ja ovat kuolleet, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Jeesus puhuu tämän ylimmäisenä pappina. Ei ollut enää tarve mennä syömään niitä näkyleipiä sieltä, vaan hän oli tullut leiväksi. Ja meitä muistuttaa tänä päivänä Jeesuksen Kristuksen ruumis, jonka me murramme, tai leivän kautta me murramme tämän leivän hänen muistoksensa. Siellä ehtoollisen asettamissanoista. Mä haluaisin nyt mennä tähän ehtoolliseen. Vaikka tämä menee vähän tälle harppoen nämä asiat, niin ensimmäisen korintolaiskirjeen 15 lukuun. Ei 15 lukuun, kun 11. Tässä sanotaan näin. Mä luen tämän nyt tämän ehtoollisen asettamissana, mutta se ei korvaa sitä ehtoollin siunaamista. Olen saanut Herralta sen, minkä olen myös ilmoittanut teille. Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi, tämä on minun ruumini, joka annetaan teidän puolestanne, tehkää tämän minun muistoksi. Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kun te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kun te syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Ja sitten on tärkeät jakeet siitä eteenpäin. Joka siis kelvottomasti syö tätä leipää ja juo Herran maljasta, on syyllinen Herran ruumiiseen ja vereen. Tutkikoon siis ihminen itseään ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta. Sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo itselleen tuomion. Sen vuoksi on teidän joukossani paljon heikkoja ja sairaita, ja monet ovat nukkuneet pois. Mutta jos tutkisimme itseämme, meitä ei tuomittaisi. Mutta kun meitä tuomitaan, se on meille Herran kuritusta, ettei meitä yhdessä maailman kanssa tuomittaisi kadotuksiin. Me olemme monta kertaa ehtoollista siunatessamme jättäneet tämän loppuosan pois, mutta minusta se on niin, siinä on niin syvä opetus, se on niin todella tärkeää lukea se alusta. Vaikka tässä sanotaan, tämä ennen tätä ehtoollisen asettamissanoja näistä korintolaisista, minä luen senkin vielä, näin käskiessäni en kiitä teitä, koska kokoontumisenne ei tee teitä paremmiksi, vaan pahemmiksi. Olen ensiksikin kuullut, että teillä on eripuraisuutta kokoontuessanne seurakunnan kokouksen ja osittain sen uskoksi. Uskonkin, täytyyhän teidän keskuudessanne olla puolueitakin, että kävisi ilmi, että teistä kestävät. Ilmi, ketkä teistä kestävät koetuksen. Teidän kokoontumisenne ei ole Herran aterian nauttimista, sillä syötäessä kukin nauttii omia ruokia niin, että toinen on nälissään ja toinen juovuksissa. Eikö teillä ole kodit syömistä ja juomista varten, vai halveksitteko te Jumalan seurakuntaa ja häpäisitte niitä, joilla ei mitään ole? Mitä minä sanoisin teille? Kiitänkö teitä? Tässä asiassa en kiitä. Vaikka me tänä päivänä seurakunnan keskellä olemme eroittaneet tämän kaikesta muusta syömisestä, niin tämä kehoitus tutkimaan itseämme ei ainoastaan sen tähden, että täällä Korinton seurakunnassa oli tämmöinen tilanne vallalla. Se ei ollut heidän syntinsä mä sanoisin, että se ei ollut syy tähän käytökseen, se, että he söivät tuolla omia eväitä ja jotkut joi niin paljon, että oli juovuksissa. Vaan se oli vielä syvemmällä. Se oli siellä, mihinkä Jumala kehoittaa meitä tutkimisella menemään. Onko minulla jotain ihmistä vastaan? Kun me tutkimme itseämme, me tutkimme Jumalan suhteeseen, me tutkimme ihmisiin nähden. Nämä ihmiset, jotka tekivät näin, olivat ylimielisiä ja jopa halveksivat köyhää lähimmäistään. Jos tätä ei meidät tapahdu, me kuitenkin olemme Jumalan edessä tilivelvollisia siitä, onko meillä, kun me ehtoollispöytään käymme, onko meillä puhdas omantunto Jumalan ja ihmisten edessä. Siksi meidän tulee tutkia aina itseämme näissä suunnissa. Siellä sanotaan Raamatussa, että kun te tuotte lahjanne alttarille ja te tiedätte, että sinun ystävällesi on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi ja mene ja sovi ja sitten tuo lahjasi alttarille. Siinä kulttuurissa tuotiin lahjoja alttarille, siellä tuotiin kaikkea, mitä oli viljasta lähtien ja kasviksia ja kaikenlaista. Ja kun ajattelemme sitä, että lahjan tuominen oli jo niin paha paikka, että jo vaikka minulla ei olisi ollut sen kaverin suhteen mitään ongelmia, minä olisin ollut niin kuin mielestäni, mutta kaverilla oli minun suhte, niin minun tuli jättää sinne lahjat siemenä ja sopia. Minä olen itse saanut tästä oman kouluni käydä ja se on kova koulu se. Se koettelee, se ihmislihaa, se koettelee ihan eniten. Mennään pyytää anteeksi. Mä tiesin, mulla on mun sisarini mies, ja yhtäkkiä se herkesi puhumasta minua. Me nähtiin vaikka kuinka monta kertaa, vaikka kuinka monessa yhteydessä. Ei mitään. Ihan pakollisen kyllä tai ei, se sanoi, mutta ei mitään. Minä menin sitten erään kerran sen luokse ja sanoin hänelle, että minä en tiedä, mitä on tapahtunut, mutta minä pyydän anteeksi, sillä meillä on jotakin meidän välillä. Se alkoi vähättelemään sitä, mutta se sanoi, minä annan anteeksi. Sen jälkeen se mies oli niin puhelias, ettei meinannut puheenvuoroonsa. Jotain oli, mistä minä en tiennyt. Mutta se, että me nöyrymme Jumalan kasvojen edessä, ja varsinkin kun me tulemme ehtoolliselle, meidän tulee tunnustaa synnymme. Se on oleellinen osa, se tutkiminen. Älkää me jättäkö sitä pois. Ja tähän vielä liittyy sekin. Tällä sanotaan, jos me kelvottomasti, sillä joka syö ja juo eroittamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomiokseen, mä oon ajatellut sydämessä, niin mulle tuli sydämelleni sellainen ajatus, että jos minä syntisenä, ilman syntien tunnustamista, ja mulla on syntiä tunnulla, ja tulen ja syön Herran pöydästä, minä olen silloin syönyt eroittamatta sen muusta syömisestä. Minä olen näin kokenut, mutta älkää ottako, tätä on minun tulkinta siitä. Ja sitten tähän liittyy vielä se, että sen vuoksi teidän joukossanne on paljon heikkoja ja sairaita ja monet ovat nukkuneet pois. Me muistamme, kun Israelin kansa oli siellä Egyptissä, ne pääsi vapauteen Egyptistä. Ne vietti pääsiäistä siellä ja ne teurasti sen uhrikaritsan. Ja se, mikä oli sovittu aina perhekuntaa kohti, että se tuli kaikki syötyä. Pihtipielet, molemmat reunat ja sieltä päältä, ne vihmo verellä. Sitten ne vietti pääsiäistä ja se kuoleman enkeli, joka liikkui talotalolta, meni ohitse sillä kohtaa. Tämä veri suojeli heitä, kun se on heidän sen asumuksensa rintapielessä. Nyt kun Jumala on valinnut temppelikseen ja ilmestymisensä paikaksi ihmisen, niin meidän sydämessä tulee olla puhdas Kristuksen veri. Se, joka Jumala on lähettänyt taivaasta. No, kun ne lähtee sieltä, sitten tulee se aika, että Egypti Egyptiläiset keräsivät kultaa ja hopeaa esineensä ja antoivat heille lähtiäislahjan ja he lähtee sieltä. Raamattu sanoo jossakin, se oli psalmeissa, minä en sitä merkannut ylös, en muista sitä, siellä sanotaan, ja yhtään ontuvaista ei ollut heidän joukossa. Sillä on myös parantava vaikutus. Me on Sirkan kanssa nautittu kuluneena kesänä kymmeniä kertoja ehtoollista mökillä ollessa. Me on rukouksin siunattu, eroitettu se kaikesta muusta syymisestä. Me on pyydetty toinen toisiltamme anteeksi. Minäkin olen joskus kova sydämen. Mä pyysin anteeksi, Sirkka antoi mulle anteeksi. Sitten me otetaan se ehtoollinen. Me rukoillaan Jumalaa ja kiitetään Jumalan perestä ja Jumalan läsnäolosta. Tämä malli oli siellä alkuseurakunnassa. Siellä apostolien teossa sanotaan, että he pysyvät keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksessa joka päivä. Ja mä haluan rohkaista meitä seurakuntalaisina, uskovaisina ihmisinä nauttimaan ehtoollista kotoa. Sillä sanotaan täällä ehtoollisen asettamissanoista, että sillä niin usein kun te syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Tätä ei ole meidän kodeista ulkoistettu, vaikka se on täällä seurakunnassakin käytetty. Me on eilen illalla viimeksi oltu Sirkan kanssa ehtoollisyhteydessä rukouksessa. Minä sanon, että mä oon ollut erittäin kovissa kiusauksissa, mitkä maailman taholta tulee pitkät ajat. Ja nyt näiden rukousten ja tämän ehtoollisen vieton kautta Jumala on antanut rauhan minun sydämeni. Jumala on vienyt sen voittoon. Minä olen monia esirukouspyyntöjä aikaisemmin pyytänyt. Ja aina sama. Mutta nyt. Tässä ei ole mitään maagista voimaa, mutta Jeesus Kristus on läsnä sinä murretussa leivässä. Meidän ylimmäinen pappimme. Nyt mä haluan vielä mennä sinne Getsemaane. Jeesus oli siellä Getsemaanessa. Hän rukoilee siellä ja hänen mukanaan on kolme opetuslasta. Sanotaan, että ne oli kivenheiton päässä. Joku heittää pitemmälle ja joku lähemmäksi. Se on vähän epämääräinen mitta. Mutta ne oli siellä. Ne ei jaksanut rukoilla Jeesuksen kanssa. Jeesus rukoilee siellä, että isä, ota pois minulta tämä malja. Mutta ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä, isä. Ja isän tahto oli, että Jeesus ottaa sen maljan ja juo sen pohjan. Ja Jeesus siinä lupautui. Kolme kertaa enkelit vahvisti Jeesusta. Ja Raamattu sanoi, että hänen hikensä oli kuin veripisara. Tuska oli valtava. Siinä paikassa hänen harteilleen laskettiin meidänkin syntimme. Ja kun siitä lähdettiin eteenpäin, niitä tuomioistuin, niitä vaiheita, kun te tiedätte, Kaifaksen eteen tullessaan Jeesukselta ylipappi Kaifas kysyy. Se sanoo, minä vannotan sinulle, elävän Jumalan kautta. Hän vannotti. Vannottaminen on muuten oikeustoimi. Se sanoo Jeesukselle, että sano, oletko sinä elävän Jumalan. Jeesus vastaa, että sinäpä sen sanoit. Mutta sitten hän jatkaa. Se menee jotenkin näin se ajatus, että tästä edes te saatte nähdä Jumalan pojan istuvan voiman oikealla puolella tai jotenkin silleen. Tavallaan Jeesus tunnusti ylipapille, että hän on Kristus, se heidän Messia. Kaifas repäisee vaan. Hän sanoo, että se on Jumalan pilkka. Ja kun Jumalan pilkasta on kysymys, se tuomio on peruuttamaton. Kaifaksella oli muuten, ylipapilla oli muuten sellainen viitta, että se oli vahvistettu siitä kaula-aukon kohdalta, kun siinä oli vaan sen päämentävä aukko. Se oli yhtä lailla vahvistettu kuin sotilaan haarniska, minkä se pää, taikka se, ne rintasuojukset, mitkä vaan, ettei se repiä siinä sotaantilla. Ja kun hän repäisee sen, repäisee kaikki muut papitkin. Ja siinä heidän juutalaisessa kulttuurissaan oli sellainen tapa, että jos joku pappi lankesi ja ei ollut kelvollinen papiksi, niin ylipappi meni hänen eteensä ja repäisi häneltä sen viitan. Ja se oli sen merkki, että hän oli kelvoton olemaan enää pappina. Mitä tekee ylipappi Jeesuksen edessä? Se repii oman viitansa. Tuli kelvottomaksi olemaan ylipappi. Ja kaikki muut mukaan. Sitten kun Jeesus on ristillä. Minä menen vielä niihin kirjoituksiin. Kun ylimmäinen pappi oli siinä... suurena sovituspäivänä, mikä sen nimi olisi, Jon Kippurina, oli uhrannut viimeisen uhrin niistä uhrieläimistä, viimeisen, se sanoi, että se on täytetty. Mitä teki Jeesus ristillä? Viimeisin se sanoi. Se sanoi, että se on täytetty. Hän kallisti päänsä ja antoi. Siinä oli viimeinen uhri. Sen jälkeen ei ollut voimassa vanhan liiton uhri. Hän oli se. Antanut erää. Hän oli ainut kerta, uutta ei tule. Sen tähden tämä pöytä on Jumalan pöytä. Ja se veri on viaton veri. Se ei ole Aadamin langenneesta luonnosta. Hän tuli ihmiseksi. Liha on ihmisestä, mutta se veri, se on Jumalan veri. Sen takia mä haluan meitä siunata koko seurakuntana ja meitä kaikkia täällä. Jumalan parantava ateria on katettu tänä päivänä. Mä en voi vielä, onko mulla aikaa vielä? Mun tekisi mieli sanoa yksi asia, mikä liittyy parantumiseen. Jeesus kävelee opetuslasten kanssa Markuksen evankeliumi 11. luvussa. Se kävelee metsäviikunapuun ohi. Ja Jeesuksella oli nälkä, se päätti, että minäpä otan siitä sen parhaisviikunan. Ja se toteaa, että ei siinä ollutkaan mitään. Jeesus puhuu puulle ja sanoo, että älköön sinusta enää kukaan hedelmää syökö. No seuraavana päivänä Jeesus menee opetuslasten kanssa siitä ohi. Se puu on kuivunut juurta myöten. Se on täysin luonnonvastaista. Yksi puu ei kuiva juurta myöten jo muuta kuin meidän luojamme ja meidän Herramme käskystä. Niin mitä hän vastaa, kun Pietari ihmettelee, miten se niin voi kuivua niin yhtäkkiä. Jeesus sanoo, pitäkää usko Jumalaa. Ja sitten hän sanoo ne tärkeät sanat. Jos teillä olisi uskoa sinapin siemenenkään verran, niin te sanoisitte tälle vuorelle, että heittäydy mereen. Ja se tottelisi. Kun me olemme viettäneet ehtoollista Sirkan kanssa. Jeesus Kristus on meidän parantaja. Meidän vuori on Sirkan sairaus. Me on puhuttu sille vuorelle. Me on nimennyt sen vuoren. Sen nimi on Alzheimer. Jumalan tehtävä on osoittaa, että se rukous toimii. Ei ole minun tehtävä on odottaa uskossa, niin kuin olisin saanut. Muistetaan, Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa ja parantaa.